Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Hezký nedělní večer, ano, je tomu skutečně tak, začíná pořad Hergot, nedělní škola ve věcech náboženských, spirituálních, transcendentních, zásvětních a tak dále a tak podobně. Od mikrofonu vás dnes zdraví duchovní průvodci
Dominik Čejka,
Fatima Rahimi
a Petr Wagner.
Dnes bude naším tématem encyklika Fratelli Tutti, říkám to správně, Petře? Ty jsi tady od italštiny.
Je to v pořádku, pokračuji.
Děkuji. Kterou vydal papež František na počátku října. Jedná se o ambiciózní dokument, jehož cílem je budování spravedlivějšího světa. Přitom chce oslovit nejen římské katoliky a katoličky. Dnešní díl je tedy pro všechny, kterým leží stav světa na srdci.
Encykliku prolistujeme s architektem a redaktorem katolické revue Salve Norbertem Schmidtem a také katolickým knězem českobudějovické diecéze Josefem Prokešem, které za chvíli přivítáme ve studiu. Čeká nás ale také telefonát s historikem a knězem Tomášem Petráčkem, který působí v Hradci Králové.
No a čeká nás taky pár písniček, kterými to naše povídání hezky rozdělíme a první z nich jsem musel samozřejmě vybrat italskou, protože když je ta encyklika pojmenovaná italsky, tak co jiného bychom tady měli hrát. Vybral jsem kapelu Brač a jejich píseň, která se právě jmenuje Fratelli Bratři.
Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Hergot na Rádiu Wave.
Stále posloucháte Hergot na Rádiu Wave a tohle to byla písnička od italské kapely Brač, která se jmenuje Fratelli, jak jinak, vzhledem k tématu dnešního dílu. A v tuto chvíli už jsou tu naši dva hosté, redaktor katolického revue Salve Norbert Schmidt a katolický kněz českobudějovické diecéze Josef Prokeš. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Vítejte v Hergotu. Než začneme trošku pronikat hlouběji do obsahu poslední papežovy encykliky Fratelli Tutti, řekněte nám prosím obecně, co to vlastně encyklika je.
Encyklika je vlastně papežský dokument, závazný dokument té nejvyšší závaznosti. Když si to vezmeme třeba od spodu, tak je to nějaká promluva v letadle, je to nějaké kázání papežské, dopis a pak takový dopis, který je určený všem, je vlastně encyklika. Encyklika je novověký útvar papežský, vlastně první encykliku máme od Benedikta 14. myslím, že v roce 1740, kterou adresuje všem biskupům na světě, jako takový ten první globální text určený všem. A řeší se tam jako interní záležitosti katolické církve. A možná v takové velké zkratce by se dalo říct, že v tom 20. století, v té první polovině se řeší problémy. Taková slavná encyklika je Mit Brennender Sorge proti nacismu z předválečné doby, kdy se vlastně jako bojuje proti něčemu, dejme tomu. Jsou tam také ty protimodernistické encykliky. A v té druhé půlce už jsou ty encykliky vlastně pojímané spíše pozitivně. A v té poslední době vlastně jsou to ty dokumenty, které jsou určeny všem lidem dobré vůle. Papež František vlastně to dotahuje v těch posledních dvou encyklikách vlastně jako nejdál, dejme tomu.
To je právě zajímavé, že František tam opravdu dává na stůl takové jako křesťanské poklady, mluví třeba o podobenství o milosrdném Samaritánu a říká, tohle je náš křesťanský poklad, ale velmi mě záleží na tom, aby se na to mohl podívat vyznavač i jiných náboženství, aby to opravdu bylo srozumitelné a inspirativní všem lidem, kteří teďka na této planetě žijí.
Jaký má vůbec účel encykliky a jak často může vycházet vlastně?
To si, na to není žádné pravidlo, není to, že by to muselo být
to každý
třeba,
rok třeba,
tak
každý...
přesně tak.
Ne.
A vždycky, když nazaré čas, tu encykliku samozřejmě nepíše papež sám, je to vždycky týmová práce, ale je tam vždycky vidět papežův důraz nebo nějakého téma. Je to zkrátka něco, co mu přijde tak důležité, že to chce nějak uceleně, srovnaně říci a chce opravdu zasáhnout celý svět.
Jsou to vlastně takové kameny, které možná tady i po sobě zanechá. Jo? Benedikt XVI. Po sobě zanechal ty encykliky o víře, naději, lásce a pak takovou jeho vlastně i předchůdce, ty současné encykliky, o které si povídáme. Ale ta doba je složitá a vlastně dneska každé slovo vlastně papeže je encyklika, protože cokoliv papež řekne právě v tom letadle, tak to okamžitě vlastně obletí svět, takže i tyhle ty věci jsou najednou v posledních desetiletích poměrně relativní.
A jaký impuls stál na počátku vzniku této encykliky a na co se konkrétně encyklika zaměřuje?
Mně se líbí na papežovi Františkovi, že oproti třeba Benediktovi XVI., který vlastně jakoby jde po těch základních velkých pravdách, jo, láska, víra, naděje a teď on vlastně to jako staví před nás jako ty majáky, které svítí, tak papež František umí vlastně vyhmátnout nějaký nerv doby, nějakou potíž doby, nějaký aktuální téma, které vlastně spojí s něčím nadčasovým křesťanským. Jo. V podstatě i tu encykliku, kterou přejímá od Benedikta XVI., to Lumen Fidei o lásce, tak vlastně už jí má na stole a on ji vezme a pošle ji jakoby dál. Jo. A pak už jako na stolu je to velké svoje téma klima, ochrana přírody. A teďkon tu poslední encykliku tu vlastně vykouzl z toho posledního setkání vlastně docela nedávného s tím velkým imámem z Al-Azhar, tím Ahmedem Al-Tajíbem, vlastně to poselství o bratrství. Že? A ta celá encyklika vlastně vyrůstá na tomhletom půdorysu, na tom půdorysu toho dokumentu, který tyto dva vlastně v Abu Dhabi na začátku roku 2019 podepsali. Byl to dokument o bratrství všech lidí a o, se to překládá, nevím teď přesně do češtiny, o mírovém soužití na celém světě. Tak vlastně tohleto základní poselství o bratrství všech lidí vlastně ten František v této nové encyklice jako rozvádí.
Ta inspirace, myslím, že je velmi zajímavá, jak to tam František říká, protože co vlastně zatím je? Nevidíme papeže nebo církev, která by přicházela ke světu a říkala by, tak pozor, já vám jdu něco vysvětlit, něco, čemu vy nerozumíte nebo co nemáte. Ale je tady papež, který říká, bavil jsem se ve světě nebo viděl jsem něco ve světě. A tady ten podnět jsem vzal a vzal jsem ho vážně. Něco mi došlo, když jsem byl s tím mým muslimským přítelem tady v nějakém jakoby rozhovoru. A na základě tady toho rozhovoru já píšu tady tu encykliku, to znamená, církev si bere ze světa inspiraci k tomu, jak rozumí své víře. A není to jenom tenhle ten podnět, potom papež František velmi často cituje různé biskupy Ameriky, věřící někde v Africe a opravdu chce, aby z toho dokumentu bylo cítit, že to také mapuje ten hlas nebo hlasy různých věřících biskupů, kněží po celém světě.
My jsme o té deklaraci toho všelidského bratrství dělali takový pořad už v létě a jedna otázka mi tam trošku zbyla, protože na to se názory různí. Čím konkrétně inspiroval imám Ahmed Al-Tajib papeže Františka? Pro některé vlastně už to, že se mohl papež inspirovat u imáma, je trošku kontroverzní. A co si myslíte, že ho vlastně upoutalo?
Já myslím, že ten samotný fakt jako toho setkání, jo, toho, že máme něco společného, že žijeme v jednom světě, který se zmenšuje, že nás ohrožuje politika, špatná politika, že nás ohrožují války, že nás ohrožuje jako zhoršující se klima, že nás ohrožuje terorismus, to, že vlastně jakoby terorismem nejsou ohrožovaný jenom západní, není ohrožovaný jenom západní svět, ale největší počet obětí terorismu jsou muslimové, samotní, tak už tohleto jenom jakoby je velikánský výkřik k tomu něco s tím udělat, jo, něco praktického vlastně udělat, jo, nějak se setkat a konečně s těma věcma začít a nebyl by to papež František, který by neváhal a udělal ten první malý krok, i když všichni ostatní okolo vlastně trošku křičí a říkají, že to nedělej, musíme to promyslet a takhle. Ne, on udělá první malý krůček, udělá tuhle tu deklaraci nebo tenhle ten dokument podepíše a vlastně to najednou začne rozvíjet. Jo, a to je ta encyklika, v které teď jsme. Ta encyklika vlastně je takovým pestrým kobercem, do kterého vlastně vplouvají myšlenky z různých stran a z různých dokumentů a z různých proslovů. Jednak jsou to vlastně ty myšlenky z toho setkání, které jsme zmínili, jednak jsou to vlastně vlastní ty papežovy myšlenky, které jako pozbíral ze všech svých předchozích nějakých úvah a pak sbírá inspiraci, on tam sám píše v tom úvodu, že mu lidé posílali texty a to, co se mu líbilo, tak do toho vlastně zaplet. Jo. Takže to vlastně je text, který je takovým konglomerátem nebo shrnutím, ale zdálo by se, že ten text by mohl být jako suchý nebo takový bezbarvý, jo, ale vlastně krásné na té encyklice, takže velice živý. Jo. Je to vlastně text, který se snaží o jasnost, srozumitelnost, jednoduchost. Snaží se o to, aby byl vlastně pochopitelný pro všechny lidi, aby ho mohli číst i normální lidi ráno, když jedou do autobusu, do práce, jo, když to přeženu.
No, pojďme se podívat na to ještě trošku víc, o čem pojednávají jednotlivé kapitoly encykliky.
A možná bych se nejdříve pokusil říct takový jako předznamenání, klíč k vůbec k celkovému pochopení a zkusím to vyjádřit hodně lidsky. František jako kdyby říkal, zkuste se podívat na svůj život a když se pokoušíte o to být šťastní. A my to někdy zakoušíme, a to v momentě, kdy ten náš život opravdu otevřeme ve vztahu k nějaké jiné osobě a v lásce, když dokážu z toho svého já vycházet k nějakému ty, k někomu opravdu, koho mám rád, tak tam nějak cítím, že to jiskří a že mi ten můj život dává smysl a že se opravdu rozvíjím. Ale známe také okamžiky, kdy naopak to svoje já uzavřu. A kdy ze svého bratra nebo sestry udělám konkurenci a kdy najednou začnu opravdu se bát a stavím kolem sebe zdi, ať už na sociálních sítích, anebo ve skutečnosti. A potom najednou v tom strachu a samotě začnu hnít a ten můj život vlastně začne nějakým způsobem skomírat. A tohle neplatí jenom o nás jako jednotlivcích, ale i o nás jako společnosti. A František říká, a teď pojďme zkusit tuto zkušenost dát na celé lidstvo. Že my nemůžeme prostě kopat jeden proti druhému, ale opravdu musíme změnit mentalitu. Ne, aby se nám do našich mezilidských a mezinárodních vztahů vloudilo takové to obchodnické, to znamená, já ti něco dám, ale chci za to něco naspátek a dám si pozor, jestli si mi dal dost, ale pojďme opravdu změnit mentalitu a to, co bude tvořit naše vztahy, bude láska. To znamená, já se ti otvírám a já vidím tvé zranění a chci, aby ty dobra, které mám, jsem ti mohl nějakým způsobem zprostředkovat a ty dobra, které máš zase ty, tak aby se nějakým způsobem obohatil můj život.
Myslím, že je tam vidět i takový jezuitský trojkrok vlastně v pozadí té encykliky. Taková struktura, jakoby vidět, rozvažovat a jednat. Jo? To je takový mustr, který tam vlastně je. Takže ta první kapitola, která se příznačně jmenuje Stíny uzavřeného světa, je vlastně taková observance toho současného, co je kolem nás. A je to docela temný obraz, jo, co tam papež kreslí. Je to docela kritický obraz. Jo. Mluví se tam o třetí světové válce, která probíhá v krátkých úsecích neustále. Jo. Mluví se tam o nebezpečí internetu, který jako vlastně neumožňuje komunikaci. Jo. Mluví se tam o mentalitě zdí, jo, které vlastně se všude stavějí. Mluví se o tom, že dochází elán v Evropě, dochází elán v Jižní Americe, dochází elán jakoby v celém světě. Jo, takže tenhle ten obraz je velice jakoby pregnantní, kritický a pak nastupuje ta meditace toho milosrdném Samaritánovi, k tomu se určitě dostaneme a pak v těch následujících kapitolách vlastně už se nabízejí. Papež František to říká explicitně, on nabízí nějaké konkrétní principy, konkrétní kroky, konkrétní návrhy, jak by se mohlo dojít k něčemu, na čem bychom se všichni mohli shodnout.
To podobenství o milosrdném Samařanovi se tam opravdu prolíná potom jako červená niť a papež nás zve v té druhé kapitole, abychom opravdu zameditovali a zkusili se vidět ve všech těch postavách, to znamená v tom zraněném, který je dost často opravdu v samotě vyřazen ze světa, protože nemá žádnou funkci, protože jsem najednou nezaměstnaný, nemocný, chudý a vypadl jsem ze společnosti. Rozjímá tam nad těmi, kteří jdou kolem a mají své plány, své cíle a nechtějí se zdržovat. A rozjímá samozřejmě na tom Samaritánovi a tam mě třeba hodně oslovilo, že on ten rozdíl mezi Samaritánem, který se zastaví, a knězem a levitou, který jde dál, vidí v tom, jestli jsme schopní obětovat svůj čas pro druhého. Všichni máme své plány, své chvátání, své obchody, své projekty a jsem schopný tohle nechat, protože tady vidím druhého a opravdu se s ním setkat. On říká, to, co rozhoduje, je čas. Jsem schopný dát čas člověku, který je v mé blízkosti. To mi přijde, že opravdu si může každý z nás vzít hned.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Právě dohrála skladba legendárního klavesisty a zpěváka doktora Johna Peace, Brother Peace, a my se stále bavíme o papežově encyklice Fratelli Tutti.
Já se ještě u toho podobenství možná na chvilku zastavím. Jednak ho považuji za jedno z nejsilnějších a z nejhezčích, co v Evangeliu najdeme, ale pak je tam ještě druhá rovina, ono je pořád dost kontroverzní a je i kontroverzní pro jakoby osobu duchovní, aby ho použila, protože tam vlastně v těch negativních postavách jsou především duchovní osoby. Znamená to i něco, co by papež František mířil dovnitř do církve? Vzbuzuje to taky nějaké emoce, protože Ježíš tím podobenstvím nepochybně emoce vzbudit chtěl.
Papež to tam přímo říká, že někdy máme pocit, že když jsme zbožní, tak to stačí. A právě přímo to tam výslovně uvádí, že tohle nás učí, že někdo bezbožný může být tomu Samaritánovi bližší než my, kteří jdeme zrovna z chrámu. Takže ano, je to tam takhle výslovně řečeno. A ještě potom říká, že Ježíš schválně zvolil rozdíl mezi Židem a Samařanem, a to proto, abychom z toho nedokázali vyklouznout. Abychom nemohli říct, no já přece musím nejdříve pomoct těmhle svým a tady na toho druhého, ten už je moc daleko. Abychom tohle nikdy nemohli říct, takhle z toho vyklouznout, tak proto tam Ježíš dává takové jako skandální, provokující rozlišení Žida a Samařana.
Tohle je prostě krásná věc, jako která ukazuje, jak to křesťanství musí být konkrétní. Jo? Jako není to žádná ideologie, není to žádný světonázorový plán, ale vlastně je to ta konkrétní pomoc a ten příběh, to je nějaká historka, když to přeženu z nějaký periférie, z nějakého města úplně na konci tehdejšího světa. A ten za příklad se nedává právě ten pravověrný Žid, ale ten nepravověrný, ten pochybný. Že jo? A tohle mně přijde něco tak jako úžasného. A papež tam říká, že ten příběh milosrdného Samaritána se pořád opakuje. Jo. A teď já jsem si na to vzpomněl, zrovna jsem to čet z chodou okolností, když byly ty atentáty ve Vídni, tak spousta lidí, jestli jste slyšeli, že hned vykřikli západní hodnoty a prostě útok na naši civilizaci a na křesťanství a tak dále a tak dále. A pak tam zanikalo, že vlastně jsou tam hrdinové ve Vídni a to jsou dva Turci a jeden Palestinec, jo, který vlastně nám konkrétně pomohli tomu policistovi, který byl zastřelený. A oni tam vlastně skočili do té palby a vlastně zachránili ho. Jo? Tak tohle to mi přijde, že tohle jsou ty konkrétní Samařani z toho podobenství, který prostě pořád funguje, který pořád se tady můžeme v reálném světě s ním setkat.
Papež tam taky říká, tohle vlastně, přesně jak říkal Norbert, to začíná každý den ráno. Ty znovu vstupuješ na tu cestu a zkus alespoň někdy být tím Samařanem. A samozřejmě dost často upadáme zase do té lhostejnosti a do toho, že jdu za těmi svými plány. A jako by říkal, to nevadí, za chviličku budeš mít zase možnost být tím Samařanem. Alespoň někdy to zkus naplnit.
Jedna z kapitol se nazývá Lepší způsob politiky. Papež hovoří kriticky například o neregulovaném trhu. Říká konkrétně, trh samotný nic neřeší, ačkoliv je nám toto dogma neoliberální víry někdy předestíráno. Je to chudá, jednotvárná myšlenka, která nabízí stále stejný recept na jakýkoliv problém. Prosazuje papež jako alternativu nějaký jiný konkrétní ekonomický systém?
Já myslím, že neprosazuje. Jako vemte si, tohle to je pohled z toho jihu, dejme tomu. Jo. Není to pohled jako z toho bohatého západu. Je to taky jedna z pasáž, která je třeba teď jako napadána, jako bývalá velvyslankyně Německa u svatého stolce, která jinak je pan Františkovi strašně nakloněná, tak říká, že tady si mohl teda František jako pozvat lepší poradce, jo, zrovna k téhleté kapitole, protože ta sociálně tržní ekonomika, kterou máme u nás, vlastně takhle nevypadá. On popisuje ten dravý kapitalismus, který jde hlava nehlava, který vlastně vykořisťuje ten třetí svět Jižní Ameriky, Afriky a Blízký východ. Jo. Takže on vlastně má tuhle tu perspektivu těch lidí, kteří jsou vykořisťovaní těmi nadnárodními společnostmi, kteří vlastně mají větší moc než národní státy. K tomu se tam vlastně hrozně moc vyjadřuje. Jo, k tomuhle téhle nespravedlnosti a vlastně okamžitě jde do té politické konstelace, kdy prostě doporučuje ty multilaterální smlouvy proti těm bilaterálním. Jo? To je třeba jeden bod, v kterém se neshodne samozřejmě s bývalým americkým prezidentem, jo, který vlastně prosazoval ty bilaterální America First. Tak tohle je přesně to, proti čemu papež František jakoby staví hráz a říká, že ti slabší chudí se musí ochránit a ochrání se tím, že se spojí.
Papež tady mluví jako pastýř a jako teolog. Takže on se dívá na to hřiště ekonomiky nebo ekonomie a komentuje to teologickým jazykem. Takže od něj ani není možné čekat, že by tam vytahl preferu toto. Hmm. Ne, on jenom říká pozor, z člověka se nikdy nemůže stát jenom zdroj nebo nemůže být jenom nástroj k něčemu. Vždycky musí být člověk s tou důstojností na prvním místě.
Jelikož jsme narazili na zajímavou informaci, že papež v encyklice odmítl trest smrti, čemuž údajně předešla změna v katechismu, rádi bychom teď udělali malou odbočku z hlavní linie našeho rozhovoru a zeptali se historika a katolického kněze Tomáše Petráčka, kterého máme na telefonu, na pár skutečností. Pane Petráčku, když dochází k takovému zásadnímu obratu v učení katolické církve, jak je takový obrat obhajován nebo teologicky zdůvodňován?
Církev zpravidla tyhle ty změny v nějaké nauce řeší s tím, že místo toho, aby nějak přímo komentovala tu změnu a vyjádřila ji, tak se to řeší jednoduše tím, že se nastolí nějaká nová norma, která je odteď platná a ta minulá nařízení se tak jako nechají zapomenout, nebo jednoduše prostě to, co je teďka nově definováno, nahrazuje to, co bylo dřív. Jenom si můžeme všimnout, že prakticky až do Tridentského koncilu, do doby těch konfesijních rozmíšek, de facto to, co je skutečně závazné, má rozsah toho carihradsko-nikajského kréda, týká se to opravdu těch věroučných otázek, teprve od Tridentského koncilu, od těch polemik s reformovačními církvemi nebo církvemi zešlými z reformace, vzniká tahle ta potřeba nějak přesně definovat nauku církve do velkých detailů a ta naše dnešní perspektiva, kdy vnímáme církev především jako nějaký soubor nauk, je vlastně taková novověká a moderní. Není to úplně něco, co by patřilo bytostně k samé podstatě církve a k jejím dějinám.
Lze najít v historii učení katolické církve podobné obraty, co se týče přípustnosti, respektive nepřípustnosti nějakého činu?
No, mohli bychom mluvit třeba v dějinách teologického myšlení o tom, třeba v dějinách výkladu Bible, o tom, jak některé metody byly dlouho zakázány a nesměli se jimi katoličtí vykladatelé Bible řídit, ale možná takový nejhmatatelnější důkaz jednou fenoménu, který je vlastně součástí dějin lidstva od nepaměti, je postoj katolické církve nebo obecně křesťanství k sebevraždám. Tady sami slyšíte už v tom samotném slově, že se tam používají velmi silná negativní slova. Sebevražda, spáchat sebevraždu. A dlouho se věřilo, že to je, jednak, že to odstraší ty sankce, které z toho plynou, že se nesloužili zádušním, že nepohřbívali se řádně na hřbitově, ale někde za zdí. Bylo to stigma pro celou rodinu a zároveň, že to je dáno tím, že ten člověk to páchá ze zoufalství, odmítá dar života, ale díky rozvoji antropologie, psychologie, neurovědy, dneska už víme, že většina lidí, která si vezme život, nehledá, není to nějaké existencialistické nebo ničiánské odmítnutí daru života, ale ta finalita spočívá v úniku z nějaké tenze, z nějakého napětí, z nějakého stavu, který ten člověk není schopný psychicky unést. A tady se například praxe církve změnila o 180 stupňů a dneska, když se k podobné tragédii dojde, tak normálně církev, tak jak by to mělo být logické, v ten moment, kdy to, jak ten člověk z hlediska víry, tak jeho rodina okolí nejvíce potřebují, tak mu církev poskytuje plnou asistenci a veškerý ten pastoračně svátostný servis, který může nabídnout.
Bývají takovéto změny příčinami střetu věřících nebo dokonce rozkolu uvnitř katolické církve, kdy jedna strana trvá na starém a ta druhá na novém pohledu na určitou záležitost?
No, tak ty střety můžeme sledovat prakticky v současné době na vlastní pohled a skoro každodenně. V dějinách je to něco, co se opakuje velmi často, kdy různé proudy zápasí o to, jestli líp rozumí evangeliu a jsou nějak líp schopni ho pochopit a naplňovat ve svém životě. A tyhle ty proudy spolu zápasí a ty, které momentálně, řekněme, drží tu kontrolu nad tím oficiální naukou církve, tak občas mají tendenci ty jiné proudy, ty alternativní proudy, ne úplně evangelíně umlčovat a potlačovat. Takže církev s tím má velmi bohaté zkušenosti, zvláště v moderní době, kdy je takový větší potřeba zápasu o vlastní identitu, kdy je takový nervóznější konstruování té vlastní identity a všeho, co jí zpochybňuje. A samozřejmě v dějinách církve bychom našli jednak příklady velmi drsného zúčtování s těmi, kteří se snažili o nějaké posuny nebo o nějaké změny v této oblasti, třeba v době antimodernistické krize, a nebo, pokud ta otázka zní přímo na rozkol, tak můžeme připomenout třeba vznik starokatolické církve po prvním vatikánském koncilu, kdy část katolíků nechtěla se podílet na tom trendu toho posilování toho ultramontánního integralistického katolicismu a z části byli vyloučeni a z části odešli a založili si úplně svoji vlastní církev.
Poslední otázka. Náš krátký rozhovor je zasazen do povídání o nové papežově encyklice Fratelli Tutti. Jak tuto encykliku vnímáte a co vás osobně na ní nejvíce zaujalo? Jaká myšlenka?
Pro mě je to asi jeden z těch nejdůležitějších dokumentů, který během pontifikátu papeže Františka vyšel. A těch myšlenek, které stojí určitě za zmínku, je tam spoustu. Myslím si, že to je encyklika, která jednoznačně zohledňuje podmínky globálního světa a klade důraz na to, že pokud jako lidstvo máme vyjít do nějaké společné budoucnosti, tak je třeba odložit takový ten státní nebo kolektivní pseudodarwinismus, kdy se jedno společenství snaží přežít na úkor toho druhého, ale že je potřeba, abychom spolupracovali a naopak spojili naše zdroje, naše kapacity, abychom mohli vyřešit klimatickou krizi, ochranu přírody a další tyhle ty problémy, které se dotýkají celého světa. Velmi důležitý je tam ten moment o důležitosti politiky, která se dlouho vnímala v křesťanském prostředí jako něco divného, špinavého. Člověk se má věnovat vztahu s Bohem a nezajímat se o tyhle světské záležitosti. A tady zase papež František zdůrazňuje, že to je velmi důležitá služba a že to není něco, co se týká jenom profesionálů, ale něco, co se týká nás všech. Určitě tam je důležitý ty momenty k migraci, k odzbrojení, k náboženskému dialogu a vůbec k tomu, aby se mezi různými skupinami ve společnosti vedl dialog a nejenom takové ty nenávistné paralelní monology. A jedna z věcí, která myslím bude velmi provokovat, až ten dokument vyjde i v češtině, právě různé tradicionalisty a identitární křesťané, kteří tak jako politicky instrumentalizují křesťanství, je jeho určitá relativizace soukromého vlastnictví. Že to není nějaký nedotknutelný bůžek, protože už z principu ho musí garantovat společnost a že neomezené vlastnictví a hromadění jedinců nebo těch korporací může být kontraproduktivní a pro společnost škodlivé. Je to vlastně celkově vybídnutí k určitým tradičním hodnotám, protože i tohleto, to zdůraznění veřejného dobra, to bonum commune nad nějakými soukromými cíly a ambicemi, je něco, co patří třeba už do středověké tradice církevního myšlení.
Tolik tedy katolický kněz a historik Tomáš Petráček. Děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu Wave.
Krásná cover verze písně Caravan of Love od britské kapely The House Martins v pořadu Hergot na rádiu Wave. A my si stále povídáme s architektem a redaktorem katolické reví Salve Norbertem Schmidtem a katolickým knězem českobudějovické diecéze Josefem Prokešem o nové papežově encyklice Fratelli Tutti.
Pánové, v závěru našeho telefonického rozhovoru zazněl osobní názor Tomáše Petráčka na papežovou encykliku. Jaké myšlenky nebo kapitoly jsou vám osobně v encyklice nejbližší?
Tam je tolik myšlenek, jakože těžko něco vybrat. Jo. Mě,
pár třeba.
Mně se líbí to ohromné rozpětí, kdy na tom papežově je vidět, že umí teologicky myslet, nebo že skvěle teologicky myslí, že nebojí se vlastně předestřít před čtenáře utopy, ten sen toho bratrského světa, vyzývá k elánu, k tomu, že se smí snít, že máme snít po bratrském světě. Mluví o politice, velice o populismech, o nástrahách vlastně nacionalismu docela tvrdě, že to tam je jako velké téma, které se tam několikrát opakuje, nacionalismus, který se uzavírá sám do sebe, ale pak tam má i zcela konkrétní rady zkušeného zpovědníka. Nebojí se mluvit o něze, jo? Něha jako něco, jako praktická láska. Jo? Nebojí se dát doporučení, že to klima, v kterém žijeme, je zásadní. Jako ptá se, nezapomněli jsme říkat jednoduše děkuju, nebo prosím, nebo kolikrát jsme se usmáli na někoho konkrétního v našem okolí. Jo? Jako nejsou to věci, které zanedbáváme, takže tohleto rozpětí a tohleta praktičnost mně přijde fascinující.
Mně se to moc líbí, jak nás opravdu jako zve do těch mezilidských vztahů, zcela konkrétních, a říká, že my se nikdy neuvidíme nebo svoji identitu nepoznám úplně bez druhého. Své mužství nikdy nepoznám do úplné hloubky dříve, než budu tváří tvář ženě. A tady to vycházení, to, že já se toho druhého nemusím bát, ale opravdu vždycky mě vlastně obohacuje, protože vidím sám sebe v jeho očích. To mě tam nějakým způsobem hodně oslovuje a on to právě vždycky jako aplikuje na nás nebo říká, zkuste to prožít ve svém srdci, ale pojďme to prožívat i jako společnost. Já se nemusím bát lidí, kteří sem přichází zvenku, protože jsou jiní. Já v jejich očích, v jejich reakcích můžu vidět sám sebe, svoji kulturu. A moc hezky tam papež říká, že kultury, které to dokáží se konfrontovat nebo dokáží přijímat jiného, tak rostou a jsou živé. A naopak, když se uzavřeme, tak začínáme vlastně zahnívat a opravdu míříme ke smrti.
Lze už v této době zaznamenat nějaké reakce na tu encykliku, nějaké pozitivní anebo negativní? Víte o něčem?
A mě překvapilo, že v Čechách moc těch reakcí není. Na to, že to je vlastně třetí papežova encyklika Františkova, tak nemám pocit, že by se úplně četla, že by se komentovala. Samozřejmě je to dané jazykem. Na druhou stranu, dneska už si originální text v nějakém z těch jazyků hlavních přečte asi každý, nebo téměř každý. Takže to mě zaráží, protože samozřejmě ten text je dost často nepříjemný. A on to tam třeba říká, slovo solidarita je často hrubé, nebo je takové prostě, že se v něm necítíme úplně dobře. Mě ten text také vyvolává prostě různé výčitky, to nevím, ale rozhodně výzvy, do kterých člověk prostě nejde úplně rád, protože ví, že ho to bude něco stát, že se bude muset nějak proměnit. Ale to je něco tvůrčího a hlavně fakt opravdu si myslím, že takové ty naše zacyklenosti, ty špatné nálady, takové to řešení pořád těch problémů dokola, tak tohle je opravdu otevření oken a dveří a pozvání, pojďte prosím i vy Češi a Moravané, pojďte dál.
Mě to také zarazilo, že třeba taková jako drobnost, že se v tom oficiálním českém shrnutí vůbec netematizuje ten hlavní základ. Jo? A to je vlastně to setkání s tím velkým imámem Ahmedem Al-Tajibem, jo? Že vlastně ten islám se z toho jakoby vyškrtne. Jo? Jako, že tohle jsou takové věci, na kterých samozřejmě přemýšlím, jestli to je nedopatření, nebo jestli to je schválně. Jsou tam, ty ohlasy jsou velké. Kardinál Schönborn to přivítal, nebo ty kardinálové, co to sledují, tak jako jsou, říkají, že je to velký text, jsou tam velké věci, jsou tam kontroverzní věci, pojďme o tom přemýšlet, je to prostě založený na té výzvě k tomu novému elánu, k tomu prostě setkání se v nějaké vyšší sféře, povznést ty každodenní spory na nějakou novou rovinu. Jo, tohle to mi přijde opravdu jako zásadní. Ale jsou tam věci asi oprávněné. Například, když se dívám na vás, tak se debatovalo...
Na mě, na Fatimu?
Ano.
Musíme upřesnit.
tak už předem se vlastně debatovalo, že Fratelli Tutti, proč tam nejsou Fratelli et Sorelle, jo? Jako pak se to teda vysvětlilo, že to papež hned tam jako ženy jako zmiňuje. Ale když se podíváte do těch poznámek, kterých je tam asi 300, tak tam není zmíněna ani jediná žena. Jo, takže vlastně i papež, který mu určitě nemůžete upřít, zrovna Františkovi, že by se nezastával žen v tom dokumentu z Abu Dhabi, je to vlastně převratný, jak on se vlastně zasazuje s tím imámem za volební právo, za vzdělání žen a tak dále. Tak přece jenom i papež František je vyrůstá jako starý pán z nějakého prostředí, je synem své doby a nese si určité razítko, že jo, o kterém jako si myslím, že je legitimní prostě hovořit.
Ještě jenom taková malá otázka. Dá se říct, kde, v jaké země to vlastně mělo největší ohlas?
Já jsem sledoval hlavně italskou scénu. Takže to
a tam určitě asi hodně, ne?
Tam určitě hodně a samozřejmě ta kritika jde třeba tím směrem, že je to příliš horizontální, že to je málo křesťanské, že to je příliš takové lidské. Ale jenom
ale
třeba...
křesťanství je lidské přece, ne?
Rozhodně a František tam má právě třeba takovou jakoby drobnost. On jakoby dokončí tu meditaci o milosrdném Samaritánovi a potom řekne, no a my křesťané tam máme ještě jednu takovou malou výzvu, že ten náš Bůh, který se stává člověkem, se identifikuje s tím zraněným. A to je vlastně přece tak provokativní, že tedy já jako křesťan toho svého Boha nepoznávám jenom v tom pomáhajícím Samaritánovi, který se mi přiblíží. Ale i v tom momentě, kdy já tedy konečně pro někoho začnu ztrácet čas, skloním se k němu a v té jeho poraněné tváři uvidím Krista. A to mně přijde, že je křesťanské až a je to fascinující.
Doufám, že tuto krásnou myšlenku nenabuřím svou další otázkou příliš. Mě osobně zaujala jedna kritická poznámka od religionisty Ivana Štampacha, která se objevila v článku o encyklice v deníku Referendum. Papež v závěrečné kapitole zdůrazňuje, že násilí nemá oporu v náboženském přesvědčení. Prohlašuje, že příčinou násilí jsou chybné interpretace náboženských textů. To je podle Ivana Štampacha nepoctivé. V Bibli, v Koránu a v dalších pramenných textech náboženství jsou výslovné výzvy k násilí. Jaký je na toto váš názor?
Já si myslím, že to křesťanství jako celek už je na... ta debata je někde jinde, než třeba v tom islámském světě. Jo. A ačkoliv jako máme to i tady, jako spousta křesťanů, třeba ten zmíněný trest smrti je pořád jakoby kamenem úrazu. Jo. Jakoby není to. Ale jakoby to násilí jako takové už jako, a ty násilné texty, hlavně ve Starém zákoně, už prošly redakcí, prošly vlastně tou historicko-kritickou metodou. Díváme se na to nějakou optikou, umíme je zasadit do kontextu, umíme jim přiřadit literární žánr, hledáme nějaký duchovní smysl zatím. Islám je na tom trochu jinak. Tam ta reforma islámu, to je vlastně v současné době, pokud já to sleduji, je věc, která se nejvíc jako diskutuje a debatuje. A nejvíc vlastně ohrožení jsou ty reformní muslimové, jo, kteří vlastně se snaží prostě interpretovat, reinterpretovat nebo zasadit do kontextu to medínské období proroka Mohameda, kde opravdu ty násilné pasáže jsou. Ten velký imám Ahmad al-Tajib a papež František jsou prostě jednoznačně lidé míru. Jsou lidé prostě už toho pohledu, který je sycený tou moudrostí staletí, jo, který vlastně neujíždí na těchto kontextech, který žijí v té velké myšlence, že všichni jsme děti boží. Jo, že ta velká orientální myšlenka, která je společná křesťanům, židům i muslimům, že vlastně naše důstojnost se vlastně jakoby zakládá na tom, že my jsme obrazem boží, my jsme všichni děti boží. To je vlastně základ nějaké rovnosti a v té sekularizované podobě tato myšlenka vlastně je základem současné i sekulární Evropy.
Já myslím, že touhle myšlenkou by se taky dalo ideálně skončit. Josefe, Norberte, my vám moc děkujeme, že jste přišli do Hergotu jako hosté. Doufám, že se nevidíme naposled.
Díky za pozvání.
Naschanou.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub
Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave. To byli redaktor katolického reví Salve Norbert Schmidt a katolický kněz českobudějovické diecéze Josef Prokeš pro Hergot na Rádiu Wave. My se řídíme, tak říkajíc, do finiše.
Ještě máme zprávy.
Máme tu jedno takové škaredé výročí.
No, výročí je škaredé, ale vzpomínat na něj nebudeme škaredým způsobem. Jak asi víte, minulou neděli bylo kulaté výročí bitvy na Bílé hoře, tedy události, kdy na pláni nedaleko Prahy tehdejší porazili roku 1620 dvě katolické armády stavovské vojsko, čímž tak nějak začaly velmi komplikované časy v naší zemi, zvláště pro zastánce nekatolických křesťanských vyznání. Oficiální ceremoniál byl dostatečně dokumentován v médiích, o tom nechci mluvit. Náboženský infoservis ale přinesl zprávu také o paralelní akci alternativní náboženské scény. Cituji, několik šamanů, slovanských pohanů, učitelů mužské a ženské spirituality, alternativně zaměřených psychoterapeutů, alchymistů či hermetiků uspořádalo společnou online modlitbu z pohodlí domova za vnitřní svobodu, lásku a spolupráci se silným záměrem léčení českého národa a jeho pobělohorských traumat. Obřad byl dokonce přenášen internetovou televizí, kterou si pamatuju ještě, když měla normální kanál, to bohužel její název nemůžeme tady propálit, ale pořad najdete pod názvem Srdcem na Bílé hoře.
Děkuji za zprávu.
Za málo, a to je od nás pro dnešek úplně všechno. Ještě na závěr si pustíme nějakou pěknou písničku o bratrství, sesterství a celkově všeobecné lásce. Zachovejte nám svou přízeň a příští týden zase v trošku jiném složení a s jiným tématem u Hergotu.
Loučí se s vámi
Petr Wagner,
Dominik Čejka,
Fatima Rahimi.
Ahoj.
Boží keci a příjemná astrální setkání. Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.